O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump taklifiga binoan 15-17 may kunlari AQShga safar qilmoqda. Bugun 16 may kuni prezident Mirziyoyev AQSh rahbari Donald Trump bilan uchrashadi. 2 soatga yaqin davom etadigan muloqotda strategik hamkorlikning yangi sahifasini ochish haqida gap ketadi. Biz shu O'zbekiston prezidentining AQShga qilgan safari munosabati bilan hozirgi kunda AQSh yashayotgan tadbirkor va muxolifatchi birdamlik xalq demokratik harakatining lideri Bahodirxon Turkiston bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum Bahodir aka, yuqorida aytib o'tganimdek Shavkat Mirziyoyev hozir AQShda rasmiy safarda va tashrif yakunida ikki davlat rahbarining O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari strategik sheriklik yangi davrining boshlanishi deb nomlangan qo'shma bayonotini imzolashi kutilmoqda. Bu safar haqidagi sizning fikrlaringizni bilmoqchi edim.
Prezident Shavkat Mirziyoyevni AQShga kelayotgan rasmiy safarini ijobiy deb baholayman. Bu uning birinchi rasmiy safari hisoblanadi. Oldinlari ham AQSh prezidenti janob Donald Trump bilan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev adashmasam 2 marta uchrashgan. Lekin bu uchrashuvlar bir tor doirada, boshqa bir katta uchrashuvlar soyasi qolib ketgan. Uchrashuv bir tanish uchrashuv edi. Hozirgi rasmiy safar O'zbekistonni AQShga yanada ko'proq tanitadi va yaxshi ko'tarin kayfiyatda uchrashuvlar bo'lib o'tadi va ko'plab hujjatlar qabul qilinadi va ikki tomon hamkorlikka yangi bir davrni ochadi deb o'ylayman.
Ma'lumotlarga ko'ra AQSh va O'zbekiston ishbilarmonlari va shirkatlari 6,5 milliard dollarlik shartnoma imzoladi. Shu bilan birga Mirziyoyevning katta islohotlar qilayotgani haqida aytilmoqda.
Lekin shu narsani ham hisobga olish kerakki, prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda islohotlarni amalga oshirishga harakat qiladi. Afsuski, bu islohotlari faqat bir joyda depsinib qolmoqda yoki bir boshlanib oxirigacha yetmasdan qolmoqda. Chunki O'zbekistonda hozirgi hukumat muxolifatsiz islohotlarni amalga oshirmoqchi. Barcha islohotlarni hukumat o'zi rejalari bilan muxolifatsiz amalga oshirmoqda. Afsuski, bu noto'g'ri qadam, chunki muxolifatni ishtirok etmas ekan O'zbekistonda, biz oldindan ta'kidlab kelgandek, siyosiy islohot bo'lib o'tmas ekan qolgan islohotlarni eplab bo'lmaydi, ya'ni amalga oshirib bo'lmaydi.
Siz bir muxolifatchi sifatida birdamlik xalq demokratik harakatining lideri qatori O'zbekistonda muxolif fikrlovchilarga muxolifatga yaqin kunlarda yo'l ochilishiga ishonasizmi?
O'ylashimcha, O'zbekiston ertami kechmi o'zbek muxolifatiga, aynan birdamlik xalq demokratik harakatiga ham O'zbekistonda faoliyat olib borishiga imkon beradi. Yo'llarimiz ochiladi. Biz ham O'zbekistonda qurultoylar o'tkazib, birdamlik xalq demokratik harakatini ro'yxatdan o'tkazishga erishamiz va O'zbekiston ichida faoliyat yurishga erishamiz. Lekin ungacha biroz vaqt ketadi deb o'ylayman, chunki Mirziyoyev muxolifatning siyosiy jarayonlarda, O'zbekistondagi islohotlar jarayonlarga aralashuvi juda ham kattaligini bugun kunda tushunmasa ham kelajakda albatta tushunib yetadigan umiddaman.
Keling avvalgi mavzuga yana qaytsak, ya'ni O'zbekistondagi islohotlar haqida. Kuzatishimizcha mamlakatda 25 yil davomida qilinmagan ishlar amalga oshirilmoqda. Turkiyaga qilingan rasmiy safar davomida va hokazo boshqa qo'shni davlatlar bilan savdo aloqalarini tiklashda hamda turli iqtisodiy loyihalar boshlanishida bu ko'zga tashlanayotgandek.
Chetdan qaralganda O'zbekistonda islohotlar jadal ketayotganga o'xshaydi, lekin afsus unday emas. O'zbekistonda islohotlar har sohada boshlangan, lekin deyarli to'liq amalga oshirilmayapti. Bu yerda juda ham ko'p muammolar bor. Muammolarni hammasini sanab o'tirishga hozir bir vaqt ajratish niyatim yo'q, lekin asosiylarga o'tmoqchiman. O'zbekistonda islohotlarni jadal amalga oshirish uchun avvalambor, yana aytganimdek, yana ta'kidlayman, siyosiy islohotlar muhim. Agar O'zbekiston siyosiy islohotlar to'liq ko'ngildagidek amalga oshirilsa, demak, katta-katta sarmoyadorlarga, investorlarga O'zbekistonga bo'lgan qiziqish ortadi, ya'ni sarmoyadorlarning O'zbekistonga kelishi ko'payadi. Ikkinchi masala O'zbekistondagi korrupsiya masalasi. Qonunsizlik qonunlarga amal qilmaslik masalasi. Ochig'i O'zbekistonni men mana shu korrupsiya masalasini yoki O'zbekistondagi islohotlarni katta bir teshik tog'ariga o'xshataman. Teshik tog'ariga qancha bir uni to'ldirishga suv quysangiz ham suv pastga tushib ketaveradi. Chunki tagini, tog'arani tagini bitash kerak, yamash kerak. Afsuski, korrupsiya O'zbekistonda korrupsiya holati mana shunaqangi ahvolda. Ya'ni qancha O'zbekistonga sarmoya kirib kelmasin, davlat qancha qarz olmasin, lekin islohotlarni samaradorligi yaxshi bo'lmaydi, chunki har bir bug'unda O'zbekistondagi amaldorlar o'ta korrupsiyalashgan. Keyingi masala bu O'zbekiston noto'g'ri yo'ldan ketyapti deb o'ylayman. Mana e'tibor qilsangiz, O'zbekistonda davlat tomonidan korxonalar, zavod, fabrikalar qurilyapti. Chetdan qaralganda, umuman siyosiy iqtisodiyot tushunmaganlar uchun bu oddiygina yaxshi-ku, bu davlat qurgani, ish joylarini yaratgani yaxshi deb o'ylash mumkin. Lekin bu noto'g'ri qadam deb hisoblayman, chunki davlatni funksiyalardan biri, agar O'zbekistonda agar haq chin ma'noda islohot o'tkazmoqchi bo'lsa, demokratik mana shu tamoyillarga e'tibor berib, siyosiy islohotlar, keyin so'z va matbuot erkinliklariga e'tibor berish bilan birgalikda bozor iqtisodiyoti bu asosan O'zbekistondagi mana shu islohotlar uchun tayanch bo'lishi kerak. Davlatni qurib bergan, davlat boshqarayotgan, hamma funksiyalar, hatto bozorlarigacha aniqlab beriladigan bu korxonalarni kelajakdagi samaradorlik juda ham kam bo'ladi. Aslida davlat bu yo'ldan bormasdan ko'proq mana shu tadbirkorlar, ishlab chiqaruvchilarga mana shu pullarni sarf qilish kerakki, ularga kredit yoki yordam masalasida yoki ularni bir o'qitib yoki bir katta proyektlarga boshqosh bo'lish kerak. Lekin bu yerda buyruqbozlik yoki to'g'ridan-to'g'ri bir topshirilib bera oladigan daraja bo'lmasi kerak.
Eslatib o'tamiz, siz Birdamlik xalq demokratik harakatining lideri Bahodirxon Turkistonning fikrlari bilan tanishdingiz.